Programmet er sponset av
OBS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FM Fotball Start reiste til Mjøndalen for å møte Mjøndalen i tredje serierunde og fikk med seg faktisk årets første poeng hjem til Kristiansand Daniel Aase.
Ja, og det føles litt det føles godt å være å ha et poeng på tavla endelig, for det har vært noen bekmørke uker for Start både som klubb og på banen, så det at de nå i hvert fall fikk stabilisert dette her litt, vist litt fighting spirit, tok et fortjent poeng, så er man i alle fall, selv om vi skal ikke på en måte lage en sånn en rosa sky på vegne av Start, her ser vi i alle fall på vei mot et eller annet.
Et poeng på tre kamper, nå er vi i gang, Paul.
Ja, nå er vi i gang, men det er noen ting som er gledelig å ta ut fra den kampen, og måten de fikk det poenget på. Det handler ikke så mye om å prøve å spille ut Mjøndalen eller ha masse gode angrep eller masse ball. Her handler det om å krige, og det synes jeg Start fikk til, og det har vi jo snakket om tidligere. Det er noe å bygge videre på. De må grave seg ut av grøfta si på egen hånd, og måten å gjøre det på er jo å krige seg inn i det, og jeg synes det var det som på en måte kjennetegnet den prestasjonen i går, for selve fotballkampen den var ikke særlig god.
Nei, det var, kvalitetsmessig så var det ikke en god fotballkamp. Det så ut som to nedre halvdel-lag i Obos-ligaen, men jeg synes på en måte Nicolas Pignatel Jensen ble litt symbolet for Start i denne matchen der. Han har sett shaky ut, han har ikke vunnet sin del med dueller, sånn som vi hadde kanskje håpet han skulle gjøre når han kom til klubben. Han var en bauta i går, han klemte til allerede fra første spark på ballen, og på en måte, det var en sånn bestemt, han var så resolutt i måten han gikk frem på, at det var så åpenbart at her har han bestemt seg på forhånd at jeg skal fremstå på en annen måte enn tidligere, og det sprer seg selvfølgelig i et lag. Han fighter, Sivert Sire Hansen vinner selvfølgelig sine dueller, Kaya Makoso vant sine dueller, Schultz vant sine dueller, og da har du på en måte en base i laget som gjør at du er konkurransedyktig på dette nivået. Da er det mulig å begynne å spille, da er det mulig å etablere et på en måte trøkk på motstander når du får det på plass, så dette er helt enig med Paul. Det var ikke noe sånn oi, se hvordan de bearbeider mot lavstrykk. Det var ikke den type kamp, men de skapte jo nok sjanser til å kunne vinne denne kampen likevel.
Og med den innstillingen de hadde mot Mjøndalen, så kommer de til å overleve i divisjonen. Så enkelt er det, tenker jeg. Så må vi se dette her igjen og igjen og igjen. Det er jo det som er på en måte nøkkelen til dette startlaget i år, tenker jeg. Det er det Asa Karas har sagt at han vil se av spillerne sine, og så får de heller jobbe på en måte med relasjoner og valg på siste tredjedel av banen og sånne ting, at det kommer etter hvert. Men dette her må ligge i bånd, og hvis det som lå i bånd i går ligger da også til søndag, lørdag, så har vi fått den første trepoengen. Men det er det å gjenskape det da.
Og så tapene mot Bryne og Ålesund kan jo på mange måter sies å ha vært forventet. Men cup-exit mot MK har jo Karadas vært tydelig på i etterkant at det burde aldri skjedd. MK et lag vi skal slå, så før kampen var jo fokuset på at hei, nå må vi slå tilbake, nå må vi vise noe helt annet, nå må vi svare på det vi holdt på med i parken onsdag. Føler du at han fikk den responsen?
Ja, det var en ydmykhet i denne forestillingen her. Jeg føler litt det vi har sett tidligere er at du på en måte forventer at du skal gå og bare spille ut et lag på bortebane. Jeg synes Mjøndalen-kampene de siste årene har vært liksom definisjonen på utfordringene til start. At de har liksom kommet der, hatt en del possession, spilt ball i bakrekker, prøvd å skape litt, og så har de på en måte bare blitt utfightet eller møtt spillere som har, som Kristoffer Tokstad da, som har en enorm trøkk i spillet sitt, som har vært i forkant i situasjoner og så videre. Sånn tilstedeværelse da. Og den, Steinar Pedersen var utrolig dyktig på dette som trener. Den der var hvordan gjør seg fortjent til å spille jevne eller til og med å vinne kamper i Obos-ligaen, spesielt på bortebane. Og den som må ligge i bunnen der, denne ergjerrigheten, denne blokkeringen, den duellstyrken som må ligge i bunnen bare for å kunne spille jevne kamper og ikke bli høvlet, den er faktisk så utrolig grunnleggende for å ta poeng på bortebane. Så all honnør til den måten de viste det. Og igjen da, nå begynner folk å melde seg litt på da, og det trenger Stark virkelig i den situasjonen. For la oss si Pignatel Jensen da. La oss nå si at han hadde druknet fullstendig i dette laget her da. At han bare hadde spilt to og tre og aldri meldt seg på. Så vil jo stoppeplassen bli et så stort problemområde for Start denne sesongen her, at de fort kan rykke ned, eller at de vil slippe inn 2-3 mål per kamp. Hvis de får han som et eksempel da, til å bli en bauta som han var i går.
Noen kan lene seg på.
Ja, i stedet for at andre, altså at Sivert Sira Hansen kan lene seg litt på han, i stedet for at det blir motsatt, så har jo Start kanskje plutselig et brukbart stopperpar i ligaen, og kan på en måte bruke det som etter hvert kanskje en styrke. Så bare en spillers i sentralrekka sin forskjell på en toer på børsen og en sekser på børsen, er jo med å dra hele laget fremover, så det var veldig gledelig å se. Kaya Makosso er jo på en måte en sånn veldig mer ustabil spiller forløpig, men også han har jo denne evnen til å vinne ballen fra spillere, og det ja.
Ja, han er en ustabil spiller, men samtidig gir han laget stabilitet, hvis dere skjønner forskjellen på de to tingene, for det han, den jobben han gjør uten ball, han river og
sliter. Han blir aldri sliten, han.
Nei, han er, det er sykeste. Også er han rask. Han er rask, beveger, han dekker utrolig store områder, en spilletype Starta har savnet. Og så handler, du sa det til meg i går, Daniel, det handler for han om å ta de enkle valgene med ball. At han ikke skal slå de for mye i bakrom, tre gjennom, men kanskje dytte videre til en mer kreativ spiller. Da. At han på en måte har den rollen han har, og han tror jeg kan bli enormt viktig for Start i år. Egentlig en spillertype jeg tenker det laget savnet, men veldig uryddig med ballen, særlig i første omgang i går.
Ja, for at han hadde et par tversover blant annet som Start ble kontra på, og det, de, når man er så ekstrem da, på å vinne baller fra motstanderen, så har man egentlig gitt laget sitt noen plusser i den matchen. Men med en gang man nuller det ut da, med 3-4 dårlige tversoverpassninger, så er man på en måte i minus allikevel. Så at den andre mange der, den var virkelig noe å bygge videre på han.
Jeg synes også Jesper Gregersen, som startet som indreløper, leverte en voksen kamp og vant masse dueller, spesielt i andre omgangen, synes jeg han var bra.
Absolutt, og det er jo litt sånn hvordan du setter opp et lag som sliter. Tenk deg smart valg av Azar. Tom Stallengård har kanskje ikke trent godt i siste av et småskader, men setter opp den trioen der med Schulze, Makosso og Gregersen, gjorde at Mjøndalen aldri klarte å få noe særlig trykk på Start, for de vant majoriteten av duellene på den midtbanen. Det var det ingen som helst tvil om. Og så falt de faktisk litt i nivå når de gjorde byttene, synes jeg, da Mjøndalen hadde trykk på de siste 10 minuttene. Frem til 80 minutter, hvis du ser på statistikken, Start klart mest ball, flest avslutninger, flest farlige angrep, høyest XG, og så kom det litt trykk fra Mjøndalen de siste 10 minuttene, som viser at dette var en helt jevn kamp.
Det var jo 4 nøkkelsituasjoner, vil jeg si, i den første omgangen som vi må ta litt i kronologisk rekkefølge, som virkelig var med å prege denne matchen her. Først ut så er det jo en dramatisk skade, Paul.
Ja, siste rapport på Jasper Torkelsen er at han har dette forholdene bra, overnatta på sykehuset i Drammen i natt, ble tatt CTA. Du fikk vel beskjed der i Mjøndalen, Kjern, at jeg tror at det handler om en kraftig hjernerystelse. Så vi bare krysser fingrene for at Jasper kommer seg kjapt på beina fra en ganske sånn skummel smell.
Ja, altså ballen, det som skjer er at ballen går inn i bakrom. Bringaker ser ut som en klassisk straffe-slash-rødt-kort-situasjon i det dette oppstår. Og så er det Jasper, som jeg ser, så kommer han først på ballen, men får da kne eller foten eller leggen til det er ved kneet til Bringaker rett i hodet. Så blir man sånn, ok, hva skjer nå? Og Jasper reiser seg opp med en gang, så det virker helt fortumlet. Jeg har nesten aldri sett maken, for han fikk en så kraftig hodesmell, og han ser ut som han vil tilbake igjen i mål, men det virker også som at medspilleren skjønner med en gang, hei, 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 her er det ganske alvorlig, for at han
vil jo ikke legge seg ned.
Han vil ikke legge seg ned, rett og slett. Og da blir det noen minutter der med forvirring, med spillere som holder seg til hodet, med først Pep som kommer ut, altså Paul-Erik Pedersen, Starts lege eller fysiske trener. Og så tar det lang tid før disse folkene med båre, før de får lagt Jasper og Silva Torkelsen i bakken og så videre her.
Ja, for de folkene med båre, de kom jo etter hvert der, og det var da jeg skjønte at det kunne være alvorlig og fikk en dårlig følelse, fordi jeg ser plutselig at Sander Sjøkvist driver og gestikulerer mot båremannskapet på den ene langsiden om at hei, dere må komme og hjelpe oss, og det er noen supporter som begynner å gaule, følg med da, følg med da. Og da fikk jeg virkelig en vond følelse, og så var det fint å se da at han etter hvert ble båret ut, så vinket han til fansen faktisk, og i pausen så var vår fotograf borte og snakket med Mjøndalens lege, som sa at det dreide seg om kraftig hjernerystelse, som Paul påpekte, ble fraktet rett til sykehuset. Og etter kampslutt så var det også en veldig spesiell stemning i mixzone og sånn, for både Start og Mjøndalen-spillere lurte liksom på hvordan gikk det egentlig med Jasper, og de drev å prate med hverandre, og det var mange alvorstinger. tyngre blikk der. Så vi får bare håpe at han kommer seg etter det der. Jeg vet ikke hvor alvorlig det kan være, men du har kanskje litt mer erfaring med sånne smeller.
Ja, altså, det, hjernerystelse, det er ikke noe å tulle med, fordi at jeg har hatt to av de selv i karrieren, de kom ganske sent. For meg så gjorde det meg til en dårlig fotballspiller, må jeg være helt ærlig å si, fordi at det er et eller annet med blikket, altså det er et eller annet med at jeg følte meg litt sånn usikker på dueller, på liksom, hvis du reserverer deg litt grann da, og kanskje føler og ser deg litt uklart, så jeg brukte i hvert fall ganske lang tid på å så riste det av meg da. Og vi har jo sett 100 eksempler på spillet til Peter Cech, er kanskje det beste, eller den, det mest kjente eksempelet på en keeper som har stått med hjelm. Og det kan jo fort være. Eirik Vikne vet vi spilte med hjelm i lang, lang tid, for at med en gang man har fått det, så ønsker man en sånn trygghet for ikke at det skal skje igjen. Og vi har jo hørt historier om når det skjer gjentatte ganger, så kan det jo være veldig, veldig farlig faktisk for hodet å få sånne smeller. Så at nå har Jesper fått en. Og det er ikke bra, så får vi håpe at han så fort som mulig blir klar, og at han ikke får liksom noen påfølger noen på rask, for da kan man bli fort besatt tilbake igjen, både 3, 4, 5, 6 og 7 uker per gang det skjer.
Så gikk jo egentlig ting fra vondt til verre da San Yang plutselig også måtte ut med skade noen minutter etterpå der.
Ja, han hadde jo scoret først da, vi må kanskje ta med det først, er veldig fint, langt angrep fra start, hvor de holdt ballen lenge i laget, spilte Frisander Sjøkvist ut til høyre, som svingte inn et perfekt innlegg, og ja,
da er det god avslutning også. Ja. Selv om den ballen går midt på mål, mer eller mindre, og at keeperen slår han inn videre, så er det ganske, hvis du ser det innlegg, og bøyen det innlegget får, og det å få en spiss og klare å da møte det legget og få en så god kontakt på han som gjør, synes jeg er en strålende prestasjon av San Yang. Jeg tror han er offside.
Ja, om du tror han er offside, og min første tanke var egentlig, hva i all verden er det keeperen holder på med, for det så ikke ut der jeg satt som at skuddet var særlig hardt, og det virket nesten som at han kranglet den inn i sitt eget mål.
Jo, jeg kan skjønne hva du mener, men for meg så handler det mer om at når du ser vinkelen på hvor ballen kommer fra, og at når du ser San Yang, hvor tett han er på en måte, i duell med stopper i det han avslutter, så synes jeg bare det å få en god kontakt på ballen, det er det en spiss skal i den situasjonen. Det er selvfølgelig alltid være litt marginer på om ballen går i mål eller ikke, men jeg synes det er en fin scoring av start, og der er jo på en måte, hvis man henger noen knagger her for Asakalas, hva er det mitt lag har akkurat nå som kan være truende for andre lag, så vil jeg jo si at Sander Sjøkvist med legg inn mot San Yang og Schultz er på en måte den, det er oppskriften som oftest gir start farlige muligheter, og det så vi jo også utover kampen. Så meget bra mål, imponerende av Sander Sjøkvist nok en gang med sin høyre fot.
Og så var det synd at San Yang ble skadet, for han har en veldig fin åpning på kampen. Du ser, han klarer å få kontroll over ballen i trange situasjoner. Han er god feilvendt, synes jeg, selv om Daniel av og til synes han bruker litt lang tid. Så synes jeg start hadde de lengste og fineste angrepet hadde de mens San Yang var på banen og de fikk involvert han, og de mister helt klart noe av det når han går på banen. Han er både, går av banen, han har både så god teknikk, er så sterk i kroppen at han er blitt et mye bedre oppspillspunkt enn han var da han kom, og er en utrolig viktig spiller for dette laget. Jeg tror de fort kunne vunnet i går hvis han ikke hadde gått ut.
Jeg snakket med han etter kampen også. Jeg vet ikke helt om vi kan ta han på ordet der, men han sa faktisk at han har hatt en kjenning i låret helt siden Sandnes-Ulf-kampen. Og så er jeg usikker på om han mente Sandnes-Ulf-kampen eller kampen mot Ålesund. Men uansett da, så har han hatt en kjenning på baksiden av låret. Og
vi husker jo han satt seg ned. Det er nok den samme skaden som gjorde at han gikk av banen mot Stabæk, at han har en litt sånn stram muskulatur i denne låret, at han kjenner at hvis han tar en spurt nå, så kommer det til å bli en skikkelig hamstring-strekk. Så det er det de prøver å unngå da. Så spørsmålet er om han må på en måte enda mer ned i aktivitet, eller om det kan være andre ting som gjør det.
Han sa selv at det var Sandnes-Ulf-kampen, men det kan godt være at han mente den der Stabæk-kampen, og han var jo usikker helt inn mot kampen, og da jeg etterpå spurte om man tok en risiko her for å få han klar, så følte hverken Karadas eller San Yang at de gjorde det, fordi han følte seg så bra på de siste treningene inn mot denne kampen, og så tok han en sprint, og da kjente han at det nappa igjen da, så der også må de bare vente og se hvor alvorlig det er, men mest sannsynlig så kan han jo komme tilbake i spill allerede til helga, vil jeg tro.
Ja, to mål allerede på San Yang, to gode mål, to spissmål, det er jo det vi har savnet. Han har vært for lite effektiv i start siden han kom i våren 2022. Så han har vært der i over to sesonger og ikke på en måte klart å være så effektiv, og det er han fortsatt ikke, men igjen, hvis han hadde fortsatt dette målsnittet her, så ender han jo på 20 mål denne sesongen her, så det at han har egentlig kommet ganske godt i gang. Men Hoven kom inn, ja, leverte vel litt under par i, sånn som jeg ser det, ikke på langt nær det nivået som Sanyang har inne. Så vi får håpe at det ikke blir for langvarig. Men det som var det mest skuffende øyeblikket i kampen, det er jo uten tvil at Start slipper inn etter to minutter etter det de har tatt ledelsen. For det, hvordan er det mulig? Start har en situasjon både mot Ålesund og mot Bryne, hvor når de slipper inn først, så går det 2-3 minutter, så slipper de inn igjen. Og det er sånn en, da er på en måte svaret de sitt er på en måte da at, ja, men vi lar oss prege, ikke sant? Vi blir rystet i minutterne etter egen scoring, så nei, etter de andre har skåret, og så skårer de en til. Og hvis den argumentasjonen der skulle på en måte være, den burde jo da kunne også virke for eget lag i det du tar ledelsen selv, for Start har ikke ledet denne sesongen. De lå under 3-0 mot Bryne før de skårte 3-1-målet, de lå under 3-0 mot Ålesund før de skårte det der, og så lå de under mot MK før de, så det første gangen de ledet denne sesongen var mot Mjøndalen. Og så får de bare kjenne på den følelsen i under to minutter. Det er jo nesten vondt å tenke på. Og
det er, hva er det som skjer på det hjørnesparket?
Nei, altså det er jo på en måte litt sånn klassisk at du får en dødball imot, og så svinges det inn, de pakker inn Mats Viken, bruker åpenbart den svakheten han har i sitt spill.
Det gjorde de også med Jasper. De skulle ha trafikk inn der for
en
keeper.
Det er jo fornuftig, og det er sånn gjør de fleste lag, spesielt hvis du har en keeper som har det som en svakhet i spillet sitt, så pakker de rett og slett bare inn Mats Viken, slår den inn på bakre stolpe, og Viken kan ikke gjøre noen ting, men det er jo Sanyang som da taper duellen med Bringaker. Han kommer vel ikke egentlig i duellen. Han feilbreiner ballbanen, ser det ut som, å kommer litt for langt fram, som gjør at Bringaker bare kan stå og spasere den ballen inn i mål på bakrestolpen. Det er jo et fryktelig enkelt og billig mål Start slipper inn.
Og så er det jo, men han setter pris av det, det er mange som mener, ser at Mats Viken bør ha frispark der, at han blir holdt nede av en Mjøndalen-spiller, men vi så det noen ganger i går, Daniel, eller det? Ja.
Jeg mener det er alt for billig.
Det er også noen som påpekte at det burde vært hands på Bringaker. Hva var greia der?
Det kan godt være at den er borti på veien når han header den ballen inn i mål, men for meg så ser det hverken ut som hands som skal straffes, og det ser ikke ut som frispark på Mats Viken. Ja, han ble pakket inn, men jeg kunne ikke se en sånn enkelt hendelse som der inne som skulle tilsi at dommeren skulle blåse. Så det var mer Start som er heldig med offside skåringer de faktisk får selv, enn at Mjøndalen sin burde blitt annullert. Men igjen da, etter du har skårt, når du vet, ok, her har vi faktisk ikke ledet denne sesongen her, og vi har sluppet inn veldig kjapt etter det andre laget har skårt i de foregående kampene, da må du på en måte på et eller annet vis klare å bruke de første minutterne etter den skåringen, lage et frispark, trøkk den ballen opp, få en dødball selv heller, og sørg for å på en måte få det andre laget på bakfoten. I stedet for så kommer de rett på bakfoten selv, og den på en måte ledelsen de hadde jobbet så hardt for, de tok jo fortjent ledelsen der med Aladji Sanyang, og så på en måte så bare blir det revet bort for deg, sånn psykologisk veldig tungt å takle. Så
men hvordan synes du Start taklet det da? For det ble jo spilt mye fotball utover den første omgangen, for det ble jo tross alt lagt til 8 minutter
også. Ja, og sånn sett så responderte de faktisk greit akkurat på det, og jeg synes jo spilleren viste en sånn upåklagelig spirit gjennom hele matchen egentlig. Det var bare så utrolig synd at det ene baklengsmålet, ikke vi fikk sett dette startlaget spille på en ledelse. For det er utrolig mye lettere å spille, for det andre laget må fram, det har vi jo sett selv når Start ligger under mot Bryne, og der, ikke sant? Det andre laget må plutselig fram, og så åpner det seg større rom, og så kanskje Start kunne gått opp i 2-0, men i stedet for så fikk de aldri den muligheten. Så det var rett og slett utrolig fortvilende for laget.
Så det er to ting som ikke funker i første omgangen, synes jeg. Det er jo, vi har snakket om de inne på midten som vinner dueller, men de klarer aldri å sette opp kantspillene til Start. Begge to har, den ene siden har fart og dribleferdigheter, den andre siden har fart, og det fikk de aldri til å utnytte mot Mjøndalen. Kubiri var altfor defensiv, tok aldri på en måte og brukte ferdighetene han har. Det synes jeg, hadde han vært på i går, så tror jeg han kunne skaffe flere dødballer, han kunne komme seg rundt på kanten, men i alle sammenhenger så tok han stort sett touch bakover og spilte støttepasninger. Grundekjern hadde et godt press, toppress, og var en viktig del av den defensive jobben, men de fikk heller aldri brukt hans egenskaper i bakrom som de fikk brukt bedre enn andre.
Ja, for de fikk et par situasjoner, en i første og et par i andre, hvor på en måte Sander Sjøkvist eller Sivert Sira Hansen, de tar liksom grunnekjernen litt smalere som en kantspiller, og så bøyer de ballen rundt bekken, gjerne langs bakken, sånn at Grundekjern kan løpe ut mot hjørneflagget. Og det fikk de til et par ganger. Og så i tillegg så er Grundekjern i hvert fall involvert i noen sjanser. Han spiller ballen til Hoven den ene gangen, som Hoven ikke helt får stokka beina. Han har en heading selv på et innlegg fra Sjøkvist, hvor han
hadde jo også en stor en helt i starten av andre omgangen, hvor han traff meg
utveggen. Ja,
så Grundekjern, selv om han var litt rotete med ball og ikke på en måte relasjonene helt sånn klassisk satt, så synes jeg han var i hvert fall involvert i en del muligheter. Kubiri på sin side, der var det jo null og niks å hente gjennom hele kampen.
Og så følte jeg faktisk også at det skjedde noe etter at Strandegård kom inn nå, for da var det en del situasjoner hvor Grundekjern bare falt ned en touch videre til Strandegård, ut på back, skapte en del situasjoner.
Absolutt, så på en måte den høyre siden der, sånn jevnt over gjennom kampen, ja, klarer i hvert fall å produsere en del innlegg, og så er alltid spørsmålet, er det Sjøkvist alene som skal få kredsen for det, eller er det laget som spiller seg frem til de mulighetene? Så en helt ok, vi må huske at Grundekjern har vært ute lenge med skadene også, veldig fint å ha den tilbake. De gir de mer sting, synes jeg, enn når de har hatt Kosic på den høyre siden, så helt ok med han, men som Paul sier, hadde du fått Kubiri i denne kampen her i den formen og var mot Bryne, så hadde Start vunnet mot Mjøndalen.
Men det ender altså 1-1. Er det fortjent? Altså, er det fortjent, spør jeg, er det rettferdig resultat?
Det er ikke veldig urettferdig, for Mjøndalen hadde også sine sjanser. Du hadde Bringaker der med en stor sjanse på heading inn i boksen, hvor Pignatell, en av få ganger hvor han glapp markeringen inn i boksen der, Singh hadde en mulighet i første gang der. Du hadde denne berømte, eller den situasjonen når Jasper Silva Torkelsen er ute og sykler. Viken hadde en situasjon helt på slutten hvor han glipper i felt og ballen går ut i returrom. Så ja, Start hadde best spill, de hadde flest sjanser, de hadde fortjent å vinne kampen, mener jeg, men ikke sånn helt nok til at det var åpenbart at det var et ran eller noe i den duren der.
Tap mot Bryne, tap mot Ålesund, uavgjort mot Mjøndalen og Cup Exit i første runde mot MK. Paul, hva er dine tanker etter Starts fire første kamper?
Det var jo en katastrofe sesongstart, og så kan du si at det er positivt at de tar et poeng på vår bortebane, og så får vi se hvordan det går i de neste rundene. Vi skal være forsiktige med å trekke konklusjoner for kjapt der, men det har ikke vært noe god serieåpning. Sånn totalt sett når du ser de fire kampene, så er det jo fortsatt en liten katastrofe, og så får vi se om de klarer å jobbe seg ut av det, eller om det blir enda verre enn tre poenger mot Sandnes Ulf, så begynner vi å nærme oss litt lavere skuldre og opp mot midten av skalaen.
Men altså, den ligaen her er bare så sinnssyk uforutsigbar, altså. Bryne taper 0-1 hjemme mot nyopprykka Levanger. Kongsvinger spiller 3-3 hjemme mot nyopprykka Egersund. Ranheim taper borte mot Moss. Ålesund 0, Lyn 3.
Ja, med 10 mann riktig nok, men
ikke,
uansett.
Hva sa du?
Ja, med 10 mann riktig nok.
Ja, men det er ikke mulig å se noen røde tråder her, altså.
Nei, altså, hvis man prøver å sette en sånn der tippekupong på den Obos-liga-runden i går, så er du, jeg vil si at du er en ganske dårlig tipper hvis du tipper riktig, for dette,
det er så urealistisk.
Det er feil ting som skjer her gang på gang på gang, og det er sånn som hvis du tar kampen mellom, altså Vålerenga også. Vålerenga har spilt 3 kamper, 4 poeng. Mm. Det er jo ganske utrolig. Det er Levanger som ligger på topp sammen med Stabæk vel med 7 poeng, og det er liksom veldig, veldig vanskelig å spå. Og det vil jo bare si noe Start som går inn i et sånn relativt sett greit kampprogram, hvor de har en del lag som de i hvert fall burde være sånn på høyde med, som de har vært nå med Mjøndalen og sånn som de var mot Bryne, så bør det være mulig å ta med seg noen 3 poenger i perioden som kommer. Og det er som Paul sier, akkurat nå fryktelig sesongstart, sånn, i hvert fall resultatmessig, spillemessig, så vil jeg si sånn, kanskje ikke så mye dårligere enn det jeg hadde fryktet. Jeg synes liksom, det er noen ting å ta tak i her som er positivt. Det er i hvert fall en spirit her, og en måte å angripe kampene på, som jeg synes er positivt til tider. Og så får vi håpe da at med en 3 poenger mot Sandnes, klatre litt opp av den aller nederste sumpa, få en 3 poenger der, så får vi håpe at det sprer seg litt god stemning.
Jeg skal bare ta en liten ting. Nå er jo ikke denne podcasten live, men om ellers startet tirsdag formiddag at Jasper er skrevet ut fra sykehuset på vei hjem til Kristiansand, så det tenker jeg er godt nytt da.
Det er gode nyheter. Men Sandnes Ulf slo Raufoss 2-0, kommer på besøk til Sparebanken Sør Arena neste lørdag. Og så i norsk fotball så kommer jo fokuset kommende helg til å være på Lyn Vålerenga og fullsatt Ullevål. Det kommer jo til å bli en helt syk kamp, men Start Sandnes Ulf, da er Start favoritter, sånn som du ser det der.
Absolutt. De var jo favoritt opp oddsmessig også i går mot Mjøndalen. Og det er jo litt sånn, nå kommer sannsynligvis ikke Diasport å spille til helga. Det er jo en klar svekkelse for laget. Og så har du i tillegg Sanyang da, som kanskje ikke spiller. Og da vil jeg si at det er en mer åpen fotballkamp enn at Start er så, altså med Jasper og Sanyang så mener jeg Start er ganske klare favoritter i den kampen der, men når de da mangler to, kanskje sine to viktigste spillere, så er det en helt åpen kamp mot Sandnes Ulf.
Pål, vi må også snakke om Terje Markussen-gate litt i dag også. Start la jo ut en pressemelding i går hvor de skrev at de har kommet til enighet om hans bonus, og etter at den pressemeldingen ble lagt ut så har det jo kommet en del reaksjoner både i sosiale medier og andre nyhetskanaler. Hvordan skal vi forklare den der pressemeldingen til Start?
Nei, den er jo litt kan være litt kinkig for oss. Vi tåler fint kritikk, men det kunne jo stått at det var kritikk mot oss og ikke mot media. Vi tror at det er Fedrelandsvennen og oss den kritikken gjelder, og ikke media generelt, i og med at det er vi som har skrevet den saken. Det som jeg synes er vanskelig er jo at Start ikke vil svare på spørsmål hverken om denne avtalen eller hvordan det påvirker klubbens økonomi. Og det var jo det som er utgangspunktet vårt. Vi er jo ikke ute etter å ta noen, vi er ute etter å skrive om hva som skjer i klubben, men Start har lukket døra for det i denne saken, synes jeg. Og det er litt sånn, ja, jeg synes jeg er litt synd. Ikke for oss, men for alle de som følger klubben.
Men det kom, men altså mellom linjene der så leser du jo kritikk mot Fedrelandsvennen. Er det noe vi burde ta kritikk for, sånn som vi har løst denne saken, sånn som du ser det?
Det er jo litt vanskelig å si. Den informasjonen vi har går på at jeg sendte en mail fra Terje Markussen til Start, der han minner de på at de skylder han penger, og så skriver de i går at det er en enighet, da, en avtale mellom klubbene, en ganske betydelig pengesum som Terje Markussen åpenbart har hatt til gode. Så føler jeg at de henger seg opp at vi har brukt ordet krav i en titel, men for meg blir det en sånn her veldig sidediskusjon. Vi har skrevet at det vanskeliggjør litt den avtalen de skal gjøre med amerikanerne, prøvde å ha litt fugleperspektiv på det, og så handler det for andre om kritikken Terje Markussen får i sosiale medier og hets som følger den saken vi skrev, men det har ikke vært vår intensjon, og vi har sagt hele tiden at det er Start som er ansvarlig for denne avtalen. Hvis han har krav på penger, selvfølgelig har han rett i å kreve de, og det hadde han åpenbart rett i. Hadde Start sagt det til oss, så kunne vi fint ha titlen at Start skylder Terje Markussen penger, men de har ikke sagt noen ting når vi har spurt de, og vi skulle gjerne hatt noe mer informasjon om situasjonen i klubben og hvordan denne saken påvirker.
Men det er enkelte da som mener at ved å ha den titlen vi har, så har vi lagt til rette for at Terje Markussen skal få hets. Hvorfor har vi ikke fokusert mer på den avtalen Start en drøm inngikk med han, ja,
det,
i 2021?
Og det kunne vi sikkert gjort. Det blir jo sånn valg av titel, og vi kunne sikkert gjort noe annerledes der, men vi må på en måte skrive det vi vet. Det har vært det viktigste for oss i denne saken her, og jeg synes det er synd at noen går til personangrep i sosiale medier, men sånn er det med folk i ledende stillinger. Når folk, aviser skriver om det, så kan det komme hets på sosiale medier. Det er veldig beklagelig egentlig at det er sånn, men Start må jo skille på kritikken av, eller medier, de gir oss kritikk for at vi legger til rette for det, og da tenker jeg kritikken treffer litt feil, altså.
Men zoom ut litt her da, ikke sant? Igjen, hva er det mest interessante rundt starten, og det er amerikanerne, kommer de inn eller kommer de ikke? Så begynner det å komme info om at, ok, det er lavere billettinntekter, det er jo en avtale med Terje Markussen, det er lavere medierettigheter, det er blokkårsavtale, det på en måte kommer mange drypp her med ting som gjør det styrete og kanskje vanskelig for den. Det er selvfølgelig veldig interessant informasjon for medlemmene som nå har meldt seg inn i hopetall gjennom ekstraordinære årsmøter og så videre, for å bli med og bidra i klubben, for å få mer informasjon fra klubben. Hvor er vi på vei? Og da blir jeg veldig overrasket over at det nok en gang på en måte ikke ønskes å være, hvis noen hadde sagt det, ja, men det ligger i en avtale.
Jeg synes de går i samme feller som, ja, de gjorde i fjor.
Ja, det jeg mener. Det ligger en avtale der. Ok, Vi skylder Terje penger. Vi skal komme til enighet med han. Hvem hadde kunnet sagt noe på det? Altså, det ligger en avtale der. Vi skal fremforholde en avtale med Terje Markussen om de pengene han har rett på. Og så finner vi en eller annen gyllen middelvei som gjør at begge parter kan leve med det. Ferdig. Move on. Altså, det er jo på en måte muligheten de hadde hatt hvis de bare går ut og sier det som det er. Mm. Men når de forteller, når ikke de vil fortelle om avtalen for det første, at det er noe vi finner ut av på andre vis, og når det først vi finner ut av avtalen, at ikke da Start eller Terje bare går ut og sier, ja, men avtalen er sånn, og vi skal selvfølgelig gjøre opp for oss. Så på en måte, så jeg tenker at alle parter her må ta ansvar for hvordan trykket blir i sosiale medier, for hvis ikke man ønsker kritikk i sosiale medier, vel, så må man jo ut og svare for seg da. Fortelle hva ligger i til grunn her.
Tenker, det er jo ikke synd på oss. Vi lever fint med kritikk og de tingene der. Sånn er det jo i situasjoner der det går dårlig med en klubb, og du har en kritisk lokalpresse ved siden av. Sånn er det. Men det tenker Start glemmer, som Daniel er litt inne på, er hvem de er og hvem de er til for. Vi er en rolle, vi er en ganske heldig rolle, at veldig mange som følger Start på Sørlandet, leser nyheter fra Start gjennom Fedelandsvennen. Og det må på en måte Start forholde seg til, enten de liker det eller ikke. De er ikke forpliktet til å svare på våre spørsmål. Det gjør de som de vil, men de har en plikt i forhold til medlemmene, supporterne, landsdelen, alle som er opptatt av klubben og informere om hva som skjer i klubben, og da kan de bruke oss som et sånn organ, men det de gjør nå med å lukke døra og gå tilbake i skyttegravene der de var siste halvåret av fjoråret, det er ikke bra for klubben, og det er det jeg synes er så merkelig, at Start som klubb, kommunikasjonsstrategien deres er rett og slett fortsatt på et lavmål, altså.
Jeg kan ikke forstå hva den på en måte presser, det de har løst med de siste uker igjen. Jeg synes det finnes en kjempeenkel løsning hvor ingen parter trenger å komme dårlig ut, bortsett fra selvfølgelig den gangen denne avtalen ble lagd. Det har vært inne på tidligere, det er en dårlig avtale for Start å ha en omsetningsbasert bonusordning. Men det er ikke Terje Markussen sin feil at denne avtalen er lagd. Det er Start en drøm som i sin tid lagde en avtale som ikke var god for Start som klubb. Og det er jo det som er hovedkjernen i denne her greia her. Og hvis noen da bare går ut og sier i Startstyr eller Terje Markussen, du, dette ble en avtale som ble signert i 2021. Ja, det ligger til grunn. Vi skal finne ut av det. Ferdig med det. Så tror jeg veldig mange hadde hatt forståelse for det.
Og så lurer jo jeg på om det... Jeg kan jo tenke som journalist at her har Start noe å skjule. At det ligger noe mer av. Men jeg kan jo ikke spekulere i det. Men spørsmålet vi ville stilt er jo hva beløpet Terje Markussen skulle ha. Hva er det han har fått etterbetalt? Hvorfor ble han ikke betalt ut da han slutta? Hvorfor sier de nå at de har kommet til en avtale hvis det ikke har vært et krav?
Ja, for krav, det må vi også snakke litt om, ordet krav. For her tror jeg nesten kjernen til problemet ligger, for jeg får betalingskrav fra barnehagen hver eneste måned på 3380 kroner, og det er ikke for at ikke jeg skal betale de pengene, eller at jeg ikke har betalt til at jeg skylder de noe eller noe som helst, men det er bare sånn, det er det heter når man mottar en faktura, altså man krav om betaling. Og men krav kan også ha et negativt ladet på en måte ordlyd med seg. Sånn at hvis det står Markussen har sendt krav til Start, så tror jeg, og jeg kan forstå at det kan føles litt hardt for Terje Markussen hvis han da har sendt en mail hvor hei, husk på at dere skylder meg penger her, ikke sant? Så er det på en måte egentlig bare en påminnelse, eller et ønske, eller et krav. Altså, hvordan definerer man det ordet? Det er jo liksom, høres kanskje litt kjedelig ut, men jeg tror det er litt av kjernen til utfordringen, eller hvorfor de føler at dette her har gått litt tungt. Men jeg mener at hvis du har bedt om penger, og klubben nå betaler ut penger, hva skal man kalle det da? En gave, eller... Shayan, har du noen forslag?
Nei, jeg har ingen forslag, men for ordens skyld så har vi også i går prøvd å få kommentarer fra både Terje Markussen og Start. Det har andre medier også prøvd, men da blir man svart med ingen kommentar utover det som står i pressemeldingen. Så det er egentlig vanskelig å komme noe videre nå.
Ja, men det mest interessante her er jo denne avtalen, Starts økonomiske situasjon. Det synes jeg er det mest interessante, og som vi gjerne skulle ha spurt om. Og det handler om denne avtalen. Om de har regnskapsført disse midlene som de nå betaler ut i fjor, Er det en del av regnskapet? Er det en fordring? Nå er jeg ikke økonom.
Men de står jo på årsmøtet og sier at ikke de finnes, at alt er gjort opp,
ja,
sa de. Og det, har, de ikke vært klar over den avtalen?
Nei, eller? Og er det budsjettert i 2024-budsjettet? Disse 7 millionene som amerikanerne eller eksterne investorer må inn og dekke, det er beløpet vokst. Det er mange spørsmål der, som jeg er sikker på veldig mange som sitter og hører på nå også lurer på. Det er de spørsmålene vi ønsker å stille, og som de på en måte setter foten ned for nå.
Og igjen, det var signert styre, den pressemeldingen der, men jeg lurer på hvem er det, er det et samlet styre? Det tror jeg ikke. At det har suttet, at det har vært 10-15 personer med daglig ledelse.
Det håper jeg da.
Ja, det er, vent og se. Det kommer til å komme fram informasjon i løpet av de neste månedene hvor det her har vært uenighet om hvordan det skal publiseres, det er jeg helt sikker på.
Vi legger den død for denne gang, så må vi prate om lokalfotballen litt nå, for den er også i gang. For alvor, andre divisjon, der tapte jo Fløy mot Arendal, og Jerv tapte mot andre laget til Viking.
Jerv er jo de som skuffer mest denne runden i den divisjonen der, Daniel.
Ja, tapet mot et Viking 2-lag som der hvor det var en stygg skade.
På Løkberg.
Knakk vel ankelen der, og de hadde noen gode spillere med seg, og har jo selvfølgelig mye gode unge spillere også, men at Jerv skulle ta seg av Viking 2 i den matchen her, det hadde jeg forventet. Det klarte de ikke. Kom under 2-0 tidlig, Felix Schrøter skårte i andre gang, men de klarte liksom aldri å snu den matchen der, og det er klart at skal man rykke opp direkte, det er kun en plass som går direkte opp i den avdelingen der, og du har ikke råd til fryktelig mange feilskjær, så en tidlig sånn X i boka til Jerv, og nå må de virkelig stabilisere seg, for de vant jo også sent mot Ørn Horten etter Mansour Gay skorte der, så der forventer vi mer. I Arendal Fløykampen, der ble Fløy rett og slett kjørt. Bøttevis med sjanser til Arendal i den matchen der. Sjeldent jeg har sett Marius Kjørvik Johansen sitt lag så ut av på en måte kontroll på å stoppe sjanser, for Arendal leder 2-0, fikk i tillegg et annullert mål, brant en straffe, hadde masse sjanser i den matchen der. Sander Lille Løve skapte problemer gang etter gang etter gang for det forsvaret til Fløy, og det så rett og slett ikke veldig bra ut. Og så kom Sindre Osestad da, med en ny fantastisk fin scoring, tar touchet meg inn i banen, hamrer ballen ned i hjørnet, nydelig scoring, og da blir det selvfølgelig litt spenning i slutten av den matchen der, men det ser ut som en veldig klokkeklar fortjent hjemmeseier til Arendal. Og da har Vegard Hansen fått en veldig fin åpning på sin periode som Arendal trener med full pott på de to første.
Skal vi ta med to spillere som spiller i andre klubber i andre divisjon også. Sander Svela 90 minutter for Junkeren, for mye spilletid der oppe i Bodø. Kristian Eriksen igjen på skåringslista for Kjelsås, fortsetter der han slapp i fjor, og en spiller vi gjerne skulle sett i start i en rolle der i stedet.
Men det alle lurer på nå er det egentlig noe nytt med Julius Myrbakk?
Nei, det har jeg ikke.
Han har selvfølgelig skårt igjen.
Han skårte
mot Flint i køppen, par mål der i midtuka. Han skårte i serieåpninger mot Hødd for Eik, så Julius Myrbakk leverer selvfølgelig.
Også i andre divisjon.
Akkurat sånn.
Han burde visst hvor stor favoritt han er i denne podcasten.
Ja, kan vi sende noen tanker til Julius Myrbakk?
Selvfølgelig, han er jo en personlig favoritt her inne.
Ja, vi gjør det.
Tredje divisjon herrer, der var jo jeg og Paul også. MK Start som endte 1-1, jeg synes jeg var en imponerende prestasjon egentlig av Starts unggutter, og spesielt en kar på venstrekanten som imponerte meg, Daniel Gummedal.
Ja, han utlignet 1-1, og så var han vel veldig nær å kopiere den scoringen litt senere. Start mot slutten av den kampen, Start 2, så jo ut som et mulig vinnerlag, selv om MK kanskje bytta seg bedre. Veldig mange av de spillene som var med og slå ut Start i cupen involvert i den kampen, og en voksen opptredende, et veldig ungt Start 2-lag, så her er det spillere som etter hvert kommer til å banke på døra. Godt trenerteam, som vi har vært innom med Jønnes Nilsen og Roger Rissolt der på linja, opptrer voksent og strukturert gjennom 90 minutter, og kunne fint tatt seieren der. Jeg synes det er i hvert fall tre spillere jeg har lyst til å trekke frem, kanskje fire, som jeg synes er spennende. For det første, banens beste, Herman Jonsen. I målet sier litt om at MK har noen sjanser de også, særlig andre omgang. Så Så han flere fine...
Og skuddbonanza fra Tobias Aanensen i denne kampen.
Ja,
han
ble også
gang etter gang etter gang.
Herman Jonsen ble også fjernstyrt av sin far Espen Jonsen, som satt rett bak ham på tribunen i hver omgang.
Lillebror og far bak mål, og rett over gjerdet og klemme sønnen etter kampen. Velfortjent Herman Jonsen, ny god kamp i tredje divisjon. Og så har de et par midtbanespillere som er spennende. Gausdal, sentralt på midten, en liten teknisk midtbanespiller som ser ut til å ha tatt steg. Veldig spennende med ballen.
Flekkefjord.
Fra Flekkefjord. David Lunde, som var på benken mot MK og spilte 90 minutter, og spilte 90 gode minutter, synes jeg. Har en frekvens i beina. Jeg skal gjøre en sammenligning. Eirik Vikne, da han spilte for MK i tredje divisjon, det minner meg veldig om David Lunde. Nå endte Eirik Vikne opp som høyre bekk, men har på en måte det der temposkiftende ballbehandlinger, veldig god en mot en, egentlig begge veier, synes jeg, David Lunde nå. Så her jeg har alltid tenkt om han, her har spilleren, staten spiller som de bør klare å gjøre til toppspiller, og han synes jeg, det jeg har sett nå, har tatt steg fra i fjor, har hatt en ganske skadefri vinter, spilt litt for A-lag i noen treningskamper, spilte vel kom vel inn på i Karadas sin første kamp mot Jerv, om jeg ikke husker feil. Så her lukter det kanskje et innhopp, eller i hvert fall en plass på benken på A-lag om ikke lenge for David Lunde. Og så er det David Daniel Gummedal, som et par år yngre, som er en spennende spiller, det så vi i fjor, når han spilte en del i tredje divisjon, ser også ut som han har tatt steg. En veldig sånn allsidig spiller med god teknikk, bra kraft og fart, god en mot en. Også han synes jeg begge veier, så det er noen spennende spillere der, og det er gledelig å se, synes jeg altså.
Ja, den Gummedalen scoringen han har jo der, trekker seg inn fra venstre mot høyre foten, skyter fra 20 meter.
Det er jo mot Tobias Ira Hansen, mot Vinsjevik.
Ja.
Som er gode spillere på dette nivået, som har både fysikk og kraft i seg.
Veldig, veldig fint, og det er jo klart at den gjengen der har på en måte fått blitt eldre nå. Dennis Myhrvold er jo på å stå på plass der, leverer en grei kamp.
Bra fysikk på han.
Absolutt, så det er ting som er på gang der, og det som sagt, trenerteam er jo nøkkeløy, for jeg tenker de guttene i den alderen der, og hvis du skal klare å ta de stegene opp, så er jo... Hvis Jønnes og Roger nå klarer liksom å virkelig skru til, så skal ikke se bort ifra, som du sier, Paul, at nok spillere der kan...
Så er det jo ingen etablerte A-lagsspillere nede og spiller der. Du har Jesper Gravdal som kanskje er den som har vært med mest med A-laget, men som må ut med skade veldig tidlig der og forsvinner ut av laget. Bortsett fra det, så er det jo en gjeng med tenåringer som spiller voksen fotball på en måte som er... Jeg er imponert da.
Gravdal måtte jo ut på oppvarmingen, og så måtte Jonas Seim også ja. Ut i første omgangen.
Ja, og Jonas Seim jeg tenkte på som måtte ut med skade. Det er jo de to som har vært mest med A-laget, og begge forsvant ut en før kampen var i gang, og en tidlig i første omgang.
Og så var det faktisk et stort øyeblikk rett før avspark, da Sander Rikardsen, som er ute med skade, dukket opp der med en nydelig sleik, Ami Paris-genser og Valentino-sko, så ikke ut som en start 2-spiller.
For det skal vi jo legge til. Både han er ute, Adrian Efstad Nilsen er ute, folk som eller spillere som man hadde tenkt som nøkkelspillere på dette Start 2-laget, gjør det enda mer imponerende.
Nordahl var med A-laget,
ja, ja.
Så det er klart at det er meget spennende. Vindbjart på Mosenmoen, fått en kanonstart nå, vant borte sist i parken, vinner igjen 3-2 nå hjemme mot Madla. Nå har ikke jeg sett den kampen der, men etter rapportene så var det jo et drømmemål fra Magnus Aamodt der, hvor bare chippet ballen i lengste kryss. Du hadde også et langskudd fra Daniel Eikland som hamret den inn. Roppestad avgjorde på et straffe, men Gisla sånn nå at de har klart at det som så ut som en ganske sånn mørk start på denne vinteren her, som det var for de fleste i snøstormen, men kanskje aller mest for Vindbjart, så har de klart å snu dette. Ser nå ut som et øvre halvdelag. Ja, vi som er glad i lokalfotballen setter jo pris på det de holder på med der oppe nå. Fabian Engedal er jo der som midtstopper, egen lokal spiller, har liksom tatt steg.
Men kan vi få et lokalt lag opp en divisjon, eller er Pors så gode at de kjører på? Altså, Stefan Mladenovic for øvrig tilbake på banen for Pors.
En annen fotball for
ja.
Altså vi har i Vindbjart-laget, så vil jeg si ja, at de bør kunne være i det øvre skiktet nå med den gjengen de har samlet sammen.
Men har vi ikke tenkt at MK kanskje skulle være det laget
som... Jo, MK har fått en tung start nå. Vigør har tapt sine to første. Og da er det, hvem er det du står igjen med da?
Start 2 og
Start
Vindbjart.
2 og Vindbjart, og da er det klart at nei, jeg tror ikke det er noen som rykker opp. Men at det kanskje kan se ut som at Vindbjart kan bli det øverste av de lagene, potensielt.
Don Express var det jo også i fjerde divisjon.
Ja, og nå Don, det er jo en potensiell toppkamp det. Don tok en to sterk 2-1-seier og slo tilbake igjen etter tapet sist, og det var nok veldig viktig for de for på en måte ta følge med lagene som nå begynner å vinne kamper. Flekkefjord står med to strake, Våg nok en gang nå, Hamra Trauma på hjemmebane, Felix Kutsch Eriksen nok en gang toneangivende i det laget der. Og der har du spillere som nå, litt på grunn av det Start holder på med med å rote med forholdet sitt til lokale klubber osv., så vet vi at Felix Kutsch Eriksen og Isaks Abusdal er de mest spennende spillerne i Våg. De er jo trener med Jerv. Så det sier litt om liksom hvor viktig det er for Start da.
De to skulle vel også vært på et opphold i Odd, som jeg har skjønt, som de nok skal på seinere.
Så igjen, Våg nå, uttalt. Snakka med Even også, Bransdal, før helga. Der i Våg så går de rett og slett så tøffe at de sier at nå går vi for opprykk i denne avdelinga her. Men det kommer til å bli tøff konkurranse. Flekkefjord, usikker på om de klarer å holde dette hele veien. Det er jo Don, da. Ekspress. Kanskje, jeg tror ikke Trauma blir sterke nok i år. Jerv 2, da. De har tapt de to første kampene. Men i fjor, når de plutselig begynte å sende ned 8-10 mann fra sitt eget A-lag, så
De har vel ikke den bredden, kanskje, og så mange
Ja, nå spilte de
spillere.
mot Randesund med 10, og tok Randesund greit i cupen med 10 spillere som ikke spiller til vanlig. Så det kommer litt an på hvor rett og slett hvor mye de trekker på ned der for
Men
å
sendte et par viktige spillere til Vimbjørn på lån.
Ja, det.
Men det er rett og slett i Sørlandets hovedstad at det skjer ting i helga, så for på fredag skal vi ha livepott på Håndverkeren, lørdag skal Start spille hjemmekamp mot Sandnes Ulf, og søndag er også Start kvinner i gang med sin sesong, spiller hjemme mot Haugesund klokka ett.
Ja, den er vi veldig spent på. Der har vi jo en mann også, Pål, som kommer til å følge dette startlaget litt tettere enn vi har gjort tidligere denne sesongen her. Kan du fortelle litt om det?
Ja, det er jo Vi hadde jo en serie i fjor i Fedelandsvennen som het Via Hidra. Nei, hva het den?
Jo.
Het den det? Via Hidra, som var ganske tett på Hidra. Vi skal gjøre det sammen med Start kvinner i år. Selger Rikard Nordland og en fotograf og skal inn litt i kulissene på dette kvinnelaget, som er i ferd med å bli profiler i byen. Nå skal de spille en divisjon over det de gjorde i fjor. Fortsatt ikke veldig høyt nivå sånn nasjonalt sett, andre divisjon denne gang, men kan jo starte på søndag med og den reisen de skal, kanskje opp en divisjon igjen. Jeg vil regne som en av opprykksfavorittene i andre divisjon. Har et veldig ungt og spennende lag, ganske skadefrie. Et par spisser der som kanskje også på dette nivået er for gode i gåsetegn, med Annike Rimle Lindland og Ina Maria Andresen. Så det blir spennende å følge dette laget. Og de håper at det kommer 2000 mennesker altså, på serieåpninga. Da er de jo i nærheten av det som var og så herrene.
Ja, veldig gøy. Der er det entusiasme, der er det tillit. Der har de gjort det de har sagt de skal gjøre. De har satsa på egne lokale spillere, og de har en troverdighet i prosjektet sitt for øyeblikket. Det er gøy å se. La oss håpe det fortsetter.
Og livepod på fredag, det ser vi jo fram til.
Ja, vi gleder oss veldig. Nå er det faktisk, jeg vet ikke om det er utsolgt eller om det nærmer seg utsolgt. Jeg tror fortsatt det er noen ledige billetter igjen. Vi skal kose oss. Vi har Jesper Mathisen blant annet som gjest. Skal også ha en gjest fra Start inne der. Det blir rett og slett gøy. Vi har jo spilt inn snart 200 episoder, men aldri hatt en livepod. Så det å kunne sitte og snakke sånn som vi gjør nå, pluss, og gjøre det foran noen mennesker der og da, det blir gøy.
Vi kan bare oppfordre folk til å komme forberedt. Det blir også anledning til å stille spørsmål om noen har det.
Og på vei hjem fra Mjøndalen i går så fikk jeg faktisk selskap i bilen av Mats Westgård. Og han har lovt at han skal stille opp på fredag og lage litt liv og leven og utfordre oss på en del ting. Så det ser vi jo fram til.
Vi gleder oss til det.
Tusen takk til alle som lytta på denne episoden. Vi ses på Håndverkeren på fredag, og vi høres igjen neste mandag.
Programmet er sponset av Obs Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.